Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հեղինե Բունյատյանը, այսօրվա գլխավոր թեմաներն են. Ադրբեջանը փորձում է ետ կանգնել ձեռքբերված պայմանավորվածություններից, Ալիև Սարգսյան բանակցություններից 3 օր անց հայտարարում է պաշտոնական Երևանը։ Չնայած շփման գծում լարվածությունը թույլատնելու խոստումներին 3 Ղարաբաղում եւս 1 զինվոր սպանվեց։
Ադրբեջանը ցույց է տալիս, որ պատրաստ չէ կառուցողական բանակցություններ։
Բողոքի ցույց զինապարտության մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների դեմ կառավարությունը պնդում է, բանակ պետք է զորակոչվեն նաեւ մագիստրոսներն ու ասպիրանտները ուսումնավարտելուց հետո։
Եթե մենք նահանջենք, մեզ հետո ավելի վատ օրենքներ պարտադրելու։
Վարչապետի Թեհրան կատարած այցից հետո կառավարությունը շարունակում է պնդել իրանական գազը ռուսականից թանկ
Եթե առաջարկեն ավելի ցածր դին կամպանիա կլինի։
Վլադիմիր Պուտինը դեռ չի բացահայտում արդյոք մտադիր է կրկին առաջադրվել Ռուսաստանի նախագահ 6 ամսից կայանալիք ընտրություններում։ Նկարիչ քանդակագործ Արման Նուրը Ֆլորենցիայի Բիենալեից վերադարձել է գլխավոր մրցանակով։
Մրցակցությունը շատ մեծ էր եւ շատ պատասխանատու։
Մինչ այս թեմաներին անցնելը լուրեր խոսափողը փոխանցում է Լուսինե Մուսայելյանին։
Ամերիկյան առաջնորդները երեկ վերահաստատել են իրենց հանձնարությունը Իրանի հետ միջուկային համաձայն ագրի հարցում, չնայած Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի դիրքորոշմանը այդուհանդերձ 28 երկրների դաշինքը քննադատել է պաշտոնական Թեհրանի բալիստիկ հրթիռների ծրագիրը եւ նրա դերը միջին արևելքում, որն արևմուտքը գնահատում է որպես ցանկայնության բորբոքում։ Ադրբեջանական խորհրդարանն այսօր կոշտ քննադատության է ենթարկել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի ընթացքում Ադրբեջանում տիրողներ քաղաքական կացությանը վերաբերող երկու բանաձևերի նախագծերն ընդունելու համար, որոնցում վեհաժողովը կոչ է անում Ալիևի վարչակազմին ազատ արձակել բոլոր քաղբան տարկյալներին, հետաքննել Ադրբեջանի շուրջ կոռուպցիոն սկանդալները եւ երկրում իրավական բարեփոխումներ սկսել։ Եվրախորհրդը մեծ ճնշում է գործադրում, որն ուղղված է Ադրբեջանի կողմից իրականացվող հաջող քաղաքականությանը, այսօր այսպիսի հայտարարություն է արել ԵԽԽՎ-ում ադրբեջանական պատվիրակության ղեկավար Սամեդ Սեյդովա։ Իրաքի հյուսիսում կառավարական ուժերը վերահսկողություն են հաստատել Քիրքուքում քրդական ջոկատների ձեռքում գտնվող վերջին շրջանների նկատմամբ։ Կորուստների մասին առայժմ տեղեկություններ չկան։ Քրդական ուժերը էներգակիրներով հարուստ Քիրքուք մուտք էին գործել 2014-ին կանխելու համար այդ շրջանի գրավումը Իսլամական պետության կողմից։ Պաշտոնական Բաղդադի եւ քրդական ինքնավարության միջև նավթային պաշարներով հարուստ այդ նահանգի համար պայքարը սրվել է սեպտեմբերի 25-ին Հյուսիսային Իրաքում կայացած հանրաքվեից հետո, որի արդյունքում մասնակիցների շուրջ 95%-ը կողմ է քվեարկել անկախությանը, ինչը սակայն Իրաքի կենտրոնական իշխանությունը անօրինական է համարում։ ՉԽՄ այսօր եւ վաղն անցկացվում են խորհրդարանի ստորին պալատի ընտրություններ, ըստ հարցումների հաղթանակի ամենամեծ հավակնորդը ԱՆՕ-աչա կենտրոն պոպուլիստական շարժումն է, որը գլխավորում է միլիարդատեր եւ ֆինանսների նախկին նախարար Անդրեյ Բաբիշը, ում դեմ ՉԽՄ հարուցված են մի շարք քրեական գործեր։ Նա մեղադրվում է ֆինանսական մեխանիզմների մեջ, սակայն չնայած այդ հանգամանքին երկրի նախագահ Միլոշ Զեմանը խոստացել է ԱՆՕ շարժման հաղթանակի դեպքում Բաբիշին վստահել վարչապետի պաշտոնը։ Խորհրդարան անցնելու շանսեր ունեն ընդհանուր առմամբ 10 կուսակցություններ, այդ թվում Եվրամիությանը եւ ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը դեմ հանդես եկող ուժեր, ազգայնականներն ու կոմունիստները։ Ավստրիայի նախագահ ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Սեբաստիան Կուրցին հանձնարարեց կառավարություն ձևավորել հոկտեմբերի 15-ին խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակ տարած պահպանողական կուսակցության առաջնորդը նոր կառավարությունը ձևավորելու դեպքում կդառնա Եվրոպայի ամենաերիտասարդ կանցլերը։ Ավստրիացի քաղաքական գործիչն ընդամենը 31 տարեկան է, նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Կուրցը բազմիցս է հայտարարել, թե կանցլերի պաշտոնը զբաղեցնելու դեպքում պայքարելու է ապօրինի իմիգրացիայի դեմ, ինչպես նաև կրճատելու է փախստականներին տրվող արտոնությունները։ Հաջորդ շաբաթ Բրյուսելում կկայանա ՆԱՏՕ-Ռուսաստան խորհրդի նիստը երկրորդը այս տարվա ընթացքում, օրակարգում ուկրաինական եւ աֆղանական հակամարտություններն են, ինչպես նաև զորավարժությունների ու սահմանային հսկողության ընթացքում բախումների եւ պատահարների վտանգի նվազեցման հարցը։ Հադաշինքի եւ պաշտոնական Մոսկվայի միջև հարաբերությունները, հիշեցնենք, սրվել են 2014-ին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցման պատճառով։ Կանադան ընդունել է Մագնիցկու օրենքի սեփական տարբերակը, որը մի շարք պատժամիջոցներ է նախատեսում հասնում այն անձանց նկատմամբ, որոնց կանադայի իշխանությունները մեղավոր են համարում մարդու իրավունքների խախտումների և կոռուպցիոն հանցանքների մեջ։ Կանադական խորհրդարանում տեղի ունեցած լսումների ընթացքում նշվում էր, որ օրենքը նախ և առաջ կիր արվելու է Ռուսաստանի, Իրանի, Վենեսուելայի, Վիետնամի, Մյանմի նկատմամբ։ Մոսկվան հայտարել էր, թե անպատասխան չի թողնի այդ օրենքի ընդունումը։ Ամերիկյան կենտրոնական հետախուզության վարչության տնօրեն Մայք Պոմպեոն հայտարել է, որ Հյուսիսային Կորեան 1 ամսից կարող է հասնել Փենյանի հռչակած նպատակին ի վիճակի լինել Միացյալ Նահանգներին հարվածել միջուկային հրթիռով։ Ամերիկյան քաղաքականության տեսանկյունից դա նշանակում է, որ մենք պետք է մեզ այնպես դրսևորենք, կարծես նրանք արդեն գտնում են իրենց նպատակի իրականացման շեմին, ասել է Պոմպեոն։ Այսքան օրվա լրահոսից եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Ադրբեջանը փորձում է ետ կանգնել ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, Ալիև Սարգսյան բանակցություններից օրեր անց երեք հայտարարել է իշխող հանրապետականի խոսնակը։ Երկու նախագահները այս շաբաթվա սկզբին Ժնևում կայացած հանդիպմանը պայմանավորվել էին ակտիվացնել բանակցային գործընթացն ու թույլատրել լարվածությունը շփման գծում։ Սերժ Սարգսյանն անգամ հայտարարել էր, թե Իլհամ Ալիևը ևս խորապես շահագրգռված է, որ սահմանին զոհեր չլինեն։ Դրանից ճիշտ 3 օր անց, սակայն Ղարաբաղում կրկին զինվոր զոհվեց հակառակորդի կրակից։ Պաշտոնական Երևանի արձագանքն ու փորձագետների գնահատականները Սիսակ Գաբրելյանի նյութում։
Երեք սահմանին հնչած կրակոցով Ադրբեջանը ցույց տվեց, որ չի հարգում իր իսկ կողմից ընդունված միջազգային պարտավորությունները։ Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնինիստից հետո այս մասին հայտարարեց կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 16-ին Ժնևում կայացած Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից հետո կողմերն ու համանախագահները հայտարարեցին, որ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել թույլատրել լարվածությունը շփման գծում։ Հայտարարությունից օրեր անց երեք ադրբեջանական կողմի կրակոցից Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի 19-ամյա զինծառայող զոհվեց։
Ոչ միայն պարոն նախագահն է միայն ասել լարվածության թույլատրելու մասին, այլ դա ընդունվել է Ժնևում համատեղ հայտարարություն, եւ վերջին տարիների ընթացքում սա առաջին համատեղ հայտարարությունն է, որը ընդունվել է նաեւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների եւ նախարարությունների կողմից։ Դժբախտաբար այս կրակոցով Ադրբեջանի հանրապետությունը ցույց տվեց իր գործի եւ խոսքի անհամապատասխանությունը։ Սրանով իսկ նա ցույց տվեց, որ նա չի հարգում իր կողմից ընդունված միջազգային պարտավորությունները, որը ընդամենը մի քանի օր առաջ ընդունել էր Ժնևում, եւ որի մասին գրավոր հրապարակային հայտարարություն հնչեց համանախագահ կողմերի եւ երկու բանակցող կողմերի անունից։
Ըստ ՀԿ խոսնակի, գոնե այս միջադեպից հետո պետք է լինի միջազգային հանրության ուղիղ եւ հստակ արձագանքը։
Պետք է ասեմ, որ Ադրբեջանը սրանով ցույց է տալիս, որ պատրաստ չէ կառուցողական բանակցությունների։ Ադրբեջանը սրանով ցույց է տալիս, որ սա կրակոց է ոչ միայն հայաստանյան կողմի, այլ սա կրակոց է Ժնևյան պայմանավորվածությունների նկատմամբ։ Ես կարծում եմ, գոնե հիմա արձագանք պետք է լինի միջազգային հարությունից և ուղիղ ու հստակ։ Ժնևյան հանդիպման դրական կետը եղել է այն, որ հանդիպելը ավելի լավ է, քան չհանդիպելը։ Մեկ տարի ավել հանդիպում չի եղել, և սա շատ կարևոր, ես գիտեմ, որ հանդիպելն է իրոք շատ կարևոր, և երկրորդը ասեցի, արձանագրվեց ոչ միայն Սանկտ Պետերբուրգի և Վիեննայի պայմանավորվածությունների իրականացում, այլ նաև այդ արձանագրմանը միացավ Ադրբեջանը։ Սա շատ կարևոր եմ համարում։ Իսկ հիմա արդեն Ադրբեջանը այդպես փորձում է հետ կանգնել այդ պայմանավորվածություններից։ Այսօրվա կրակոցով
շփման գծում տեղի ունեցած վերջին դեպքը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը խախտել եւ շարունակելու է խախտել բոլոր պայմանավորվածությունները, ասում է քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը։
Ինչպես Ադրբեջանին հաջողվել է արդեն բանակցային գործընթացից դուրս մղել Պետերբուրգում եւ Վիեննայում ձեռք բերված համաձայնությունները, այս դեպքում եւս նույն քաղաքականությունը շարունակելով Ադրբեջանը փորձում է ցույց տալ, որ միայն ռազմական ճանապարհով կա իր պատկերացում հարցի լուծում եւ որը ցալ տարբերակով նա պատրաստ չէ, հա, քնարկելու հարցը։
Փորձագետը մատնանշում է, որ հենց Ժնևյան բանակցություններից հետո Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե Ալիևի հետ պայմանավորվածությունը ձեռք բերել լարվածությունը թույլատրելու մասին, որպեսզի առաջնագծում զոհեր չունենան։
Մոտ 10 տարի Ալիևի հետ բանակցելուց հետո նա կարելի ասել չի հասկացել Ալիևին, թե Ալիևը ինչ է ուզում անել։ Նույնիսկ կարծում եմ նա չել ակնկալել, որ հնարավոր է հրադադար, այսպես ասենք, հա, խախտվի ընծավալով, որը խախտվել ապրիլյան պատերազմի այսպես կոչած շրջանում, եւ դա ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի կողմից հստակ մեսիջներ է ուղղում, որ ինքը պատրաստ չէ խաղաղ ճանապարհով խնդրի լուծմանը, մյուս կողմից հայկական կողմի մոտ ընկալում կա, որ գոնե ամեն անգամ այս մի հանդիպումից հետո գոնե ինչ-որ հույսեր ունենալ, որ ինչ-որ հրադադար կլինի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի վաղ 3 արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էր հայտարարել, թե Ադրբեջանը հրաժարվում է իրականացնել Վիեննայում և Սանկտպետերբուրգում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմներ մշակելու և ԵԱԿ նախագահի անձնական ներկայացչի լիազորությունները ընդարձակելու վերաբերյալ։ Այսօր Նալբանդյանը հարցը քննարկել է Երևանում գտնվող Լեհաստանի արտգործնախարարի հետ։ Ղարաբաղյան խնդրից բացի երկու բարձրաստիճան դիվանագետները խոսել են նաև Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների մասին։ Հովհանես Մովսիսյան պատմում.
Չնայած 3 Ղարաբաղում հայզին ծառայողի սպանությանը, պաշտոնական Երևանը շարունակում է պնդել, որ Ղարաբաղյան հարցը կարող է լուծվել միայն խաղաղ բանակցությունների միջոցով։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը այսօր ընդունելով Հայաստանում գտնվող Լեհաստանի արտգործնախարար Վիտոլդ Վաշչիկովսկուն ասաց, որ Լեհ գործընկերը համակարծիք է իր հետ։
Ցավոք, Ժնևում կայացած գարաթաժովից հետո տարբեր շահարկումներ են հնչում Բաքվից։ Եվ զինադադարի խախտումները շփման գծում շարունակվում են, ինչի հետևանքով զինվոր է զոհվել երեք։ Մենք համակարծիք ենք Լեհաստանի արտգործնախարարի հետ, որ միջազգային իրավունքի սկզբունքների հիման վրա հիմնված Ղարաբաղյան հիմնախնդրի բացառապես խաղաղ կարգավորմանը այլ ընտրանք չկա։
Հայաստանի արտգործնախարարը նաև հայտարարեց, որ Լեհ գործընկերոջ հետ քննարկել է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման ընթացքը։ Նա շեշտեց, որ ջանքեր գործադրում են միայն ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը և Հայաստանը։
Ներկայացրեցի միջազգային իրավունքի սկզբունքների ուժի սպառնալիքի չկիրառման, ժողովրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման ու տարածքային ամբողջականության հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման առաջմղման ուղղությամբ Հայաստանի և Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից գործադրվող համատեղ ջանքերը։
Վիտոլդ Վաշչիկովսկին իր հերթին ասաց, որ Հայաստանը եկել ոչ միայն որպես Լեհաստանի արտգործնախարար, այլև Եվրամիության և ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչ։ Նա ասաց, որ շուտով կայանալու է Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գագաթաժողովը, և իրենց Կովկասում անվտանգության խնդիրները նույնպես հետաքրքրում են։
Մենք նաև քննարկեցինք անվտանգության խնդիրներ։ Առաջիկայում հաջորդ տարի տեղի կունենա ՆԱՏՕ-ի հաջորդ գագաթնաժողովը, հավանաբար մայիսին։ Այժմ ՆԱՏՕ-ն աշխատում է հիմք ընդունելով 360 աստիճանի մոտեցումը, այլ կերպ ասած, դիտարկում է սպառնալիքները և մարտահրավերները բոլոր ուղղություններով, և ես այստեղ եմ նաև, որպեսզի լսեմ հայ քաղաքական գործիչների տեսակետները Կովկասում անվտանգության իրավիճակի վերաբերյալ։
Լեհաստանի արտգործնախարարը անդրադարձավ նաև նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում տեղի ունենալիք Եվրամիության Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովին, որի ընթացքում նախատեսվում է Եվրամիության և Հայաստանի միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի ստորագրումը։ Այն փոխարինում է նախկին ասոցացման համաձայնագրին, որի ստորագրումը, հիշեցնենք, տապալվեց Հայաստանի Մաքսային Միությանն անդամակցելու որոշման պատճառով։ Վաշչիկովսկին այսօր Երևանում հայտարարեց, որ այս գագաթաժողովի ընթացքում Արևելյան գործընկերության անդամ երկրները լինելու են Եվրամիության ուշադրության կենտրոնում, և շեշտեց, սա կարևոր է թե Հայաստանի և թե Լեհաստանի համար։
Մենք քննարկեցինք հայտարարության տեքստը, քննարկեցինք, թե ինչպես կարելի է բարելավել Արևելյան գործընկերության ծրագիրը, հաշվի առնելով Լեհաստանի ցանկությունները և հուսամ նաև Հայաստանի ցանկությունները, նաև ինչպես կարելի է այդ ծրագրում Եվրոպական Միության անդամակցության իրական հեռանկարներ ստեղծել, քանի որ առայժմ Արևելյան գործընկերությունը հեռու է կատարյալ գործիք լինելուց, չունենալով անդամակցության իրական հեռանկարը։
Երկու արտգործնախարարները այսօր միայն հայտարարություններով հանդես եկան, լրագրողներին հարցի հնարավորություն չտրվեց։ Հայաստանի արտգործնախարարը շեշտեց, որ հայ-լեհական հարաբերությունների մակարդակից գոհ են, և կարծում են, որ պետք է օգտագործվի նաև տնտեսական ոլորտում եղած մեծ ներուժը։ Լեհաստանի արտգործնախարարն էլ կարևորեց տնտեսական ոլորտում համագործակցելու անհրաժեշտությունը և շեշտեց, որ առաջիկա բանակցություններին հայ գործընկերներին կներկայացնի, թե ինչ լեհական ընկերություններ են հետաքրքրված Հայաստանում աշխատելու հեռանկարով։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան.
Մի խումբ երիտասարդներ մայրաքաղաքում բողոքի երթի էին դուրս եկել զինապարտության մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների դեմ։ Կառավարությունը պնդում է, թե հայրենիքը պաշտպանելու սահմանադրորեն ամրագրված դրույթը պետք է տարածվի անխտիր բոլորի վրա, և որ մագիստրոսներն ու ասպիրանտներն էլ պետք է զորակոչվեն ուսումն ավարտելուց հետո։ Իրավապաշտպաններն ավելի վաղ քննադատել էին առաջարկը, կարծիք հայտնելով, թե այն կարող է կրթության որակի վրա ազդել։ Երիտասարդները քիչ առաջ հանդիպել են նաև կրթության փոխ նախարարի հետ, մանրամասնում է Անուշ Մկրտչյանը։
Մի խումբ ուսանողներ և երիտասարդ դասախոսներ այսօր բողոքի ցույց և քայլերթ էին կազմակերպել, պնդելով, որ պաշտպանության նախարարության հեղինակած զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի նախագիծը հարվածում է Հայաստանում գիտության զարգացմանը։ Հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամները ընդգծում էին, օրինագծին ընդդիմացողները ոչ թե խուսափում են զինվորական ծառայությունից, այլ պայքարում են հանուն գիտության։ Այս հանգամանքը ընդգծելու համար շարժմանը միացել էին նաև աղջիկներ։
Մենք պայքարում ենք այն բանի համար, որ գիտությունը չմարի Հայաստանում, քանի որ արդեն իսկ մարած է։
Մեզ անհրաժեշտ է պոտենցիալ գիտնական կադրերը պահել մեր մոտ։
Պաշտպանության նախարարության օրենսդրական այս նախաձեռնությամբ ուսման համար տարկետում կտրվի միայն այն դեպքում, եթե քաղաքացին պայմանագիրք ընկի պաշտպանության նախարարության հետ։ Ընդ որում, այս դեպքում արդեն ուսումնառությունից հետո քաղաքացին պարտավորվում է բանակում ծառայել ոչ թե 2, այլ արդեն 3 տարի։ Ավելի վաղ Ազատության հետ զրույցում պաշտպանության նախարարն ասել էր, թե ուսումնական տարկետումները չպետք է օգտագործվեն զինվորական ծառայությունից խուսափելու համար։ Վիգեն Սարգսյանը նաև պնդում էր, որ տարկետման իրավունքն իր մեջ պարունակում է մի շարք ռիսկեր, այդ թվում կոռուպցիոն։ Այս մտահոգությունը կիսում էին նաև երիտասարդները, այդուհանդերձ նախարարին հակադարձելով. կոռուպցիոն ռիսկերը վերացնելու պատրվակով պետք չէ սովորող մարդուն զրկել գիտությամբ զբաղվելու իրավունքից։
Որում համար որ սովանսկա բանակից ազատվելու համար իրանք այս դեպքում ուրիշ միջոցներ են գտնելու, հիմնականում առողջապահության ոլորտում կոռուպցիայի դիմելով իրենց ազատվելու են բանակից և արդյունքում կոչելու են միայն գիտությունը։
Մեր գերխնդիրը հանդիսանում է այն մարդիկ, ովքեր փոքրամասնություն են կազմում, մնան գիտության շարքերում և իրենց խելքով գիտելիքներով ծառայեն Հայաստանի Հանրապետությանը։
Ինչ է խանգարում երիտասարդին գնալ բանակ, ծառայել, հետո գալ նորից զբաղվել գիտությամբ։
Հասկանում եք, այդ 2 տարին այնքան բան կարող է փոխել անհատի մտածողության, մտածելակերպի արժեհամակարգի մեջ, որ միանշանակ չեն կարող երաշխավորել, որ այն անհատները, օրինակ վերցնենք 10 թվով մեկնելով բանակ, նրանցից 10-ից գոնե 5-ը կսովորեն։
Ցուցարարները պնդում էին ասպիրանտուրայում սովորելու և տարկետում ստանալու իրավունք կտրվում է ընդամենը 140 հոգու, և նույնիսկ եթե 140-ից հետո միայն 10-ը դառնան գիտնականներ, այնուամենայնիվ շատ ավելի մեծ օգուտ է գիտությանն ու պետությանը, քան վերջիններից ծառայությունը զինված ուժերում։ Բողոքի դուրս եկած երիտասարդները պնդում էին, այս խնդիրը պետք է առաջին հերթին ուտահոգի կրթության և գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանին, այդ իսկ պատճառով այսօրվա քայլերթը դեպի կրթության և գիտության նախարարություն էր, պարզելու նախարարի դիրքորոշումը խնդրահարույց օրինագծի շուրջ։
Բոլոր պատկանմարմինների առաջ պետք է բարձրացնել այս խնդիրը, խնդիրը նաև վերաբերում է կրթական համակարգում որոշակի փոփոխություն անելու։ Միանշանակ կարևոր է, որպեսզի կրթության գիտության նախարարությունը իր դիրքորոշումը հայտնի խնդրի վերաբերյալ։
Կապված այն տեսակետներից, որ ասպիրանտ մագիստրոս ապագա զինվորներ գնալով բանակ կնպաստեն այդ բաղաքեբանական վիճակին, մենք կարծում ենք, որ պետք է բարձրացնել սպաների ինքնագիտակցությունը, պետք է պահանջել այն մարդկանց, ովքեր պաշտոն է, պատասխանատու են այդ բաղաքեբանական վիճակի համար, որպեսզի նրանք իրենց գործողության համապատասխան իրականացնեն։
Ուսանողներին ընդառաջ դուրս եկած կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության վարչության պետ Ռոբերտ Սուքյասյանն ու նախարարի մամլոխոսնակ Լուսինե Մարկարյանը փոխանցեցին, որ նախարարը կհանդիպի նախաձեռնության անդամներին հաջորդ շաբաթվա սկզբին։ Ցուցարարները այս առաջարկը ժամանակավրեպ համարեցին, պատճառաբանելով, օրենքի նախագիծը խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի քննարկմանն է ներկայացվելու հենց հաջորդ երկու շաբթի, ուստի անիմաստ է քննարկում ունենալը խորհրդանական լսումներից հետո։
Պաշտպանության նախարարը ասելով, որ կրթական համակարգում գոյություն ունի կոռուպցիա, իրեն իրավունքը վերապահում, ամբողջությամբ կտրել կրթական համակարգի մեջ։
Մենք պատրաստ ենք ձեր հետ յուրաքանչյուր ուղղության վերաբերյալ, այդ թվում որի մեջ նաև կա կոռուպցիոն ռիսկերը, առանձին քննարկումներ ձեր հետ կազմակերպենք և լսենք ձեր կարծիքը։ Կրթության և գիտության նախարարությունը միշտ հանդես է եկել ու հանդես է գալու որպես կրթության քաղաքականության լիազոր մարմին, հա, սա եկեք ֆիքսենք եւ որևիցե գերատեսչություն, որևիցե գերատեսչության մոստակ չի մտնել։ Եվ եթե տեղյակ եք դուք օրենսդրությունից, միշտ բանակի տարկետման հարցը կարգավորվել է զինապատության մասին օրենքով, դա կարգավորված չի եղել բարձրագույն կրթության մասին օրենքով։
Ժամեր շարունակ նախարարության աստիճանավանդակների վերանստած ցուցարարները պահանջում էին հանդիպում քննարկում Լևոն Մկրտչյանի հետ հենց այսօր, որը սակայն այդպես էլ չկայացավ։ Փոխարենը 5-6 ցուցարար առանց տեսախցիկների հանդիպեցին փոխնախարարին։ Հանդիպումից հետո, սակայն, ցուցարարները հայտարարեցին, որ հստակ պայմանավորվածություն այդպես էլ ձեռք չի բերվել մանրամասների մասին, ասացին կհաղորդեն ավելի ուշ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կրկին լարված մթնոլորտում է անցել հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ջիրայր Սեֆիլյանի դատաքննությունը։ Կրքերը թեժացել են, երբ դատավորը մերժել է գործով անցնող Ներսես Պողոսյանի առողջական վիճակի վատ տարածման պատճառով քննությունը ընդմիջելու փաստաբանների միջնորդությունը։ Երեք անչափահաս երեխաների հայրը 20 օրից ավելի հացադուլի մեջ է, դատաքննությունը հրապարակային դարձնելու և խափանման միջոցը փոխելու պահանջով։ Պողոսյանը պնդում է անձամբ չի էլ ճանաչել Սեֆիլյանին, միջդեռ գործի նա անդիմադիր առաջնորդի հետ պետական շենքեր գրավելու ծրագրեր է մշակել, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անդիմադիր գործիչ Ջիրայր Սեֆիլյանի և մյուսների գործով այսօրվա դատականիստն անցավ լարված մթնոլորտում։ Պաշտպանական կողմը փորձում էր դատավորին համոզել, որ 22 օր հացադուլի մեջ գտնվող Ներսես Պողոսյանը ի վիճակի չէ մասնակցել նիստին և այն պետք է ընդմիջել։
Ի վիճակի չեն դատին մնալու։
Եթե ի վիճակի չենք, մենք հիմա պետք է ընդմիջենք, հրավիրեն
չկապվում։
Հիմա բժիշկ չեք ուզում, ամեն հրաժարվում եք
մասնակցել։
Այդպես չի լինի։
Հնում է, բժշկական օգնությունից հրաժարվել եմ ուղղակի ինձ բերք, ես մնամ բերքում, գտնվեմ, երբ որ գտնվեմ ծուզամ։
Պողոսյանը դեռ 3 շաբաթ առաջ դատարանում հայտարարեց, որ հացադուլ է սկսում, ներկայացնելով 3 պահանջ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանին։ Նա պահանջում է թույլատրել դատավարության տեսանկարահանումը, դատարանում իրեն արայով դիմաց մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանին հերացնել գործի քննությունից և իրեն ազատել կալանքից։ Դատավորը շարունակում է մերժել կալանավորի պահանջները։ Այսօրվա դատական նիստին Պողոսյանի պաշտպան Արայիկ Պապիկյանը հայտարարեց, որ հացադուլի մեջ գտնվող պաշտպանյալը իրեն վատ է զգում, իսկ Նուբարաշենի բանտի ղեկավարությունը նրան դատարան ուղարկելուց առաջ բուժ զննման չի ենթարկել։
Մեզ համար առավել կարևոր է նրա առողջությունը, գտնում են, որ այս պայմաններում նա ի վիճակի չէ դատական նիստին։
Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը որոշեց շտապօգնություն հրավիրել նիստը շարունակելու նպատակահարմարությունը որոշելու համար։ Հացադուլի մեջ գտնվող Ամբաստանյալը, ով որպես բողոքի նշան նաև բուժօգնությունից է հրաժարվում, դատարան հրավիրված բժշկին թույլ չտվեց իրեն զննել։ Ավելի ուշ դատավորը հրապարակեց շտապօգնության եզրակացությունը, ըստ որի Պողոսյան իր ոտքով մոտեցել է բժշկին և հրաժարվել բուժ զննությունից, հետևաբար նա ի վիճակի է մասնակցել նիստին։ Պողոսյանը արձագանքեց, որ դա սուտ է, ինքը վատ է զգում։
Բժիշկները սուտ են ասել, բժիշկները այդպես բաներ չեմ ասել, բժիշկին ասեցի ես, առաջ հացադուլը ծողել է 31 օր, երկրորդը 8-որ սուխոյ, այսի 3-րդն է, ինչ կարան այդպես է, ասեց շատ վատ, ասի դեպքանը փոխանցեք դատարան, իսկ ինքը պես վճատ է պատմել, դեռ թուղթը չգիտեմ ինձ ծեղծերը ճապելա, այս մարդիկ են, թե վերցս բռնա ստարեն դեք, պտի լացեմ, ես չեմ լացի, այդի հուսակ մեռանան։
Դատավորն այնուամենայնիվ որոշեց շարունակել դատական նիստը։ Պողոսյանի փաստաբան Նինակարապետյան ցելերագրողների զրույցում պնդեց, պաշտպանյալն իսկապես չի կարող գտնվել նիստերի դահլիճում, ոստիկանները նրան գրկած են դատարան հասցրել։
Ամեն անգամ դատարան վերելուց առաջ բոլոր կալանավորների մոտ անցկացնում են խուզարկություն, այդա իսկապես անցկացնում են, հա, այդ շմոն կոչվածը անում են իսկապես։ Այս զննությունը իսկական չեն անում, որտեղ եթե գոնե առած լինեին խորտ դատական նիստին, Գիշյանի վիճակը տեսակ, ու ես վստահ եմ, որ իրան այդպես վատ վիճակում էլ բերել են։ Նույնքեր դատարանի դահլիճային վերում վատ վիճակում նաև մեր պաշտպանյանը Ցիրաչե Գևորգյանը, սա ոչ առաջի դեպքն է, ոչ էլ վերջի դեպքը։
Փաստաբանը հազանգում է, որ Ներսես Պողոսյանը Երևանից ենթարկվում է ճնշումների հարևան խցի բանտարկյալի կողմից։ Տեսնելով, որ դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը անդրդվելի է, Ժիրար Սեֆիլյանը հայտարարեց, չի կարող մասնակցել Ներսես Պողոսյանի խոշտանգման արարողությանը։ Նրան հետևեցին փաստաբաներ Տիգրան Հարապետյանը, Արայիկ Պապիկյանը և Նինա Կարապետյանը։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը սանկցիաներ կիրառեց դատական նիստերի դահլիճը լքած փաստաբանների նկատմամբ, որոշելով դիմել փաստաբանների պալատ նրանց կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Սեֆիլյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանի հեռանալուց հետո դատավորը որոշեց հանրային պաշտպան ներգրավել Սեֆիլյանի համար և այդ պատճառաբանությամբ ընդմիջեց դատական նիստը։ Հիշեցնենք, դատավորը անցած շաբաթ էր դադարեցրել Սեֆիլյանի հանրային պաշտպան Մարինե Թովմասյանի լիազորությունները, այն բանից հետո, երբ Սեֆիլյանը հայտարարել էր, թե այսուհետ իր բացակայության ժամանակ իր պաշտպանները չեն հեռանա դատարանի դահլիճից։ Ղարաբաղյան պատերազմի վետերան Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայ Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով, զանգվածային անկարգությունների նախապատրաստում, կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռքբերում, որի միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանն ամբողջությամբ շինծու է որակում մեղադրանքը, այն կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Սեֆիլյանի ձեռք մեղադրանքի առաջադրված եւս 6 անձի։ Հացադուլ հայտարարած Ներսես Պողոսյանն էլ մեղադրվում է 2016 թվականին Ժիրար Սեֆիլյանի կազմակերպած խմբի կազմում ապուրինի զենքի շրջանառությամբ Երևանի հերոստաշտարակի եւ պետական այլ կառույցներ զավթելու գործողություններ նախապատրաստելու մեջ։ Պողոսյանին սպառնում է մինչեւ 8 տարվա ազատազրկում։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան զարգացումներին դեռ կվերադառնանք, մինչ այդ միջազգային թեմաների մասին։ Վլադիմիր Պուտինը դեռևս չի բացահայտում, մտադիր է արդյոք վերստին առաջադրվել 6 ամսից Ռուսաստանում կայանալիք նախագահական ընտրություններում։ Լրագրողների հարցին ուղիղ պատասխանելու փոխարեն Պուտինը երեկ որոշել է զավեշտալի մի պատմություն հիշել, վերջում էլ կես կատակ, կես լուրջ արձանագրել։ Չի կարծում, թե իրեն կկարոտեն։ 65-ամյա առաջնորդը Ռուսաստանի քաղաքական երկնակամարում հայտնվեց 18 տարի առաջ և մինչ օրս հեռանալու մտադրություն չի հայտնել։ Մոսկվայից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Երեկ Վալդայ ակումբի ավանդական հավաքին Վլադիմիր Պուտինը չի պատասխանել նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մասին հարցին։ Փոխարենը իր սովորության համաձայն անեկդոտները պատմել և հերթական անգամ կոշտ քննադատել է Միացյալ Նահանգները։ Վալդայ ակումբի հերթական նիստն անցել է Սոչիում։ Ռուսաստանի նախագահը ելույթ է ունեցել և պատասխանել է փորձագետների, այդ թվում նաև արևմտյան փորձագետների հարցերին։ Նիստին մասնակցել են նաև Ալիբաբա չինական օնլայն խանութի հիմնադիր Ջեք Մանը և Աղանստանի նախկին նախագահ Համիդ Կարզայը։ Պուտինի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը նախորդին հայտարարել էր, թե նիստին Պուտինը կարևոր հայտարարություն կանի և բոլորը սպասում են, որ նա վերջապես կհայտարարի, որ որոշել է 4-րդ անգամ առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Սակայն ոչ իր ելույթում, ոչ էլ հարցերին պատասխանելիս Պուտինն այս մասին չի խոսելիս քաղաքագետ Ֆեդոր Լուկյանովի այն դիտարկմանը, որ աշխարհին դուք պետք եք, պարզապես ռուս օլիգարխի մասին անեկդոտ պատմեց և հավելեց, որ իրեն չեն կարոտ։ Պուտինին նաև հարցրել են Քսենիա Սոբչակի մասին, ով նախորդին հիշեցնեմ, հայտարարել էր, որ որոշել է առաջադրվել որպես նախագահի թեկնածու։ Հարցին, թե հնարավոր է, որ Ռուսաստանում կին նախագահ լինի, Պուտինն ասել է, որ Ռուսաստանում ամեն ինչ հնարավոր է։ Կատալոնիայի անկախության հանրաքվեն մեկնաբանելիս Պուտինը կատարվածի մեջ մեղադրել է արևմուտքին, ճանաչելով Կոսովոյի անկախությունը, արևմուտքը Պուտինի փոխանցմամբ նախադեպ է ստեղծել։ Առավել կոշտ էին Պուտինի գնահատականները Միացյալ Նահանգների հասցեին։ Միջուկային սպառազինության մրցավազքի մասին խոսելիս Պուտինը մանրամասն պատմել է, թե ինչ միամիտ էր Ռուսաստանը Ելցինի օրոք, ինչպես էր վստահում ամերիկացիներին, ինչպես էր պարտաճանաչ կատարում բոլոր համաձայնագրերը, որ կնքել էր ամերիկյան կողմի հետ, ինչպես էին ամերիկացիները վերահսկում ռուսական միջուկային օբյեկտները, վերահսկում դրանց ոչնչացումը և փոխարենը չէին կատարում իրենց պարտականությունները։ Ռուսաստանը չափից ավելի էր վստահում Միացյալ Նահանգներին, և դա ընկալվել է որպես թուլություն։ Մեր սխալը նրանում էր, որ մենք ձեզ չափից ավելի էինք վստահում, իսկ ձեր սխալը, որ դուք դա որպես թուլություն ընդունեցիք և չարաշահեցիք մեր վստահությունը։
Ваша ошибка заключается в том, что вы восприняли это доверие как слабость и злоупотребили этим доверием։
Անդրադարձ է եղել նաև Ռուսաստանում գործող ամերիկյան լրատվամիջոցների գործնեությանը։ Պուտինն ասել է.
Как только мы увидим конкретные шаги, ограничивающие деятельность наших средств массовой информации։
Եթե Ռուսաստանը զգավ, որ իր լրատվամիջոցների գործնեությանը արևմուտքում խոչընդոտում են, արագ և համաչափ պատասխան կտա։ Պուտինը խոսել է նաև Ուկրաինայից, Հյուսիսային Կորեայից և Սիրիայից, և ընդգծել է, որ չնայած բոլոր բարդությունների, Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները պետք է համագործակցեն։ Անդրադառնալով ուկրաինական ճգնաժամին, Պուտինը հերթական անգամ հայտարարել է, որ դեմ է, որպեսզի փակվի ռուս-ուկրաինական սահմանը։ ԴՆՌ-ի և ԼՆՌ-ի սահմանները Ռուսաստանի հետ եթե փակվեն, այնտեղ կոտորած կլինի, ինչպես եղել է Սերեբրինիցայում։ Անդրադարձել է Ռուսաստանի նախագահ նաև Հյուսիսային Կորեայի խնդրին, մասնավորապես ասել է, Ռուսաստանը դատապարտում է միջուկային զենքի փորձարկումները Հյուսիսային Կորեայի կողմից, կատարում է այս հարցով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր որոշումները, սակայն համարում է, որ խնդիրը ուժային ճանապարհով լուծելու մասին հայտարարությունները չափազանց վտանգավոր են։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները Պուտինի գնահատմամբ չափազանց լարված են և լարված են ամերիկյան կողմի պատճառով, սակայն սրա հետ մեկտեղ Պուտինն ասում է, որ առաջակատման Մոսկվան չի գնա և պետք է համագործակցի փոխել եւ որպես արդյունավետ համագործակցության օրինակ է բերում ռուս-ամերիկյան համագործակցությունը Սիրիա։ Ազրաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, կառավարությունը որոշ մանրամասներ է հրապարակել վարչապետ Կարեն Կարապետյանի շաբաթներ առաջ Թեհրան կատարած այցի, մասնավորապես հարևան երկրից գազ գնելու հնարավորության վերաբերյալ։ Այցից հետո իրանական կողմը փոխնախարարի մակարդակով հայտարարեց, թե Հայաստանն ուզում է Իրանից գազ գնել եւ իրենք մտադիր են այս հարցը քննարկել ազգային գազային ընկերության հետ։ Ավելի վաղ Կրկին իրանական կողմն էր հաղորդել, թե Թեհրանն ու Երևանը բանակցում են Հայաստան մատակարարվող իրանական գազի ծավալները 2.5 անգամ մեծացնելու շուրջ։ Ռուսական գազից կախված Հայաստանում, սակայն, պաշտոնյաները դեռևս չեն շտապում հայտարարել հնարավոր գործարքի մասին։ Էներգետիկայի նախարարի ասուլիսից մանրամասները պատմում Աստղիկ Բեդևյանը։
Իրանը Հայաստանին Ռուսաստանից ավելի էժան գազ չի առաջարկում, դրա համար Հայաստանը չի գնում իրանական գազը։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, հայտարարեց էներգետիկ ենթակառուցվածքների նախարար Աշոտ Մանուկյանը։ Նախարարն այսօր պնդում էր, թե նաև ռուսական գազի ջերմատվությունն է իրանականից բարձր։ Հայաստանը սահմանին ռուսական գազը գնում է 1000 խորանարդ մետրը $150։ Սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար մինչև 600 խորանարդ մետր գազ սպառելու դեպքում 1 խորանարդ մետրի գինը 100 դրամ է, ամսական մինչև 10000 խորանարդ մետր գազ սպառողների համար 139 դրամ, 10000 խորանարդ մետր եւ ավելի սպառողների համար գազն արժե 115.5 դրամ։
Եթե ցածր գնի առաջարկ կլինի, մենք անպայման կգնանք։ Այդ բանակցություն, դրանք բանակցություններ չեն, քննարկումներ են, մշտապես ընթացել են եւ ընթանալու են։
Իրանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ հոկտեմբերի սկզբին Թեհրան կատարած պաշտոնական այցի ընթացքում Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը քննարկել է նաեւ իրանական գազ գնելու հարցը։ Տեղեկությունը փոխանցել էր Իրանի նավթի փոխնախարար Ամիր Հոսեյն Զամանի Նիային։ Իրանցի պաշտոնյայի ձևակերպմամբ Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է, որ Երևանը շահագրգիռ է Իրանից գազ գնելու հարցում։ Հայաստանին գազ վաճառելու պատրաստակամության մասին իրանցի պաշտոնյաները բազմից են բարձրաձայնել։ Հայաստանը գազ է ներկրում երկու երկրից՝ Ռուսաստանից եւ Իրանից։ Ռուսաստանից գնում է եւ այն սպառում են բնակիչներն ու ձեռնարկությունները, մինչդեռ իրանական գազից էլեկտրաէներգիա է ստացվում, որի մի մասը փոխանցվում է Իրանին գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց գործարքի շրջանակներում։
Իրանի նավթի եւ գազի նախարար պարոն Զանգանեի հետ վարչապետի առանձնազրույցի ընթացքում հարց է բարձրացել, եթե դուք կկարողանաք մեզ տրամադրել գազ ավելի ցածր գնով, մենք պատրաստ ենք ուղղակիորեն գնել ձեզանից գազը այս գործարքի մասամբ հրաժարվելով։ Եթե մենք ստանում ենք գործարքով գազ, եւ եթե համեմատում ենք էլեկտրաէներգիայի դիմաց տվածին, այդ գազը որոշակի արժեք մեզ համար այնուամենայնիվ ներկայացնում է, չէ՞, հաշվարկային արժեք ունի։ Այդ հաշվարկային արժեքից ավելի ցածր արժեք պիտի տան մեզ, որ կարողանանք ուղղակի գնել, հակառակ դեպքում իմաստ չունի։
Տնտեսագետ Արտակ Մանուկյանի խոսքով Ռուսաստանը էներգիայի գնային փոփոխությունները որպես մահակ է կիրառում ավելի թույլ զարգացած տնտեսությունների նկատմամբ։ Ուստի ռուսական գազին այլընտրանք փնտրելն ըստ նրա էներգետիկ անվտանգության տեսանկյունից անհրաժեշտություն է։
Պետք է, որ մշտապես այլընտրանքների փնտրտուք լինի եւ մշտապես բանակցություններ լինեն եւ մշտապես առնվազն մենք ենթակառուցվածներով պատրաստ լինենք այդ գործարկելու եւ այս այլընտրանքը փնտրելու, եթե մենք ուսումնասիրենք, օրինակ, հուլիս ամսվան նույն ռուսական ներքին շուկայում տեղի ունեցել գազի գների որոշակի աճ։ Եվ եթե դուք տեսնում եք, Հայաստանը այս պարագային որևէ նման կարգի անդրադարձ, իհարկե կարող ենք ասել նույն ԵԱՏՄ անդամները, նույն Բելարուսը, որևէ կարգի անդրադարձ չի զգացել, բայց չի բացառվում, որ ինչ-որ մի պահի հենց այս նույն հասարակ հիմնավորումներով, որ մեր մոտ գները թանկացել են եւ այլն եւ այլն, այս հիմնավորումներով այս վտանգը մեր դուրները թակի։ Սրա համար մենք պետք է առնվազն պատրաստված լինենք։
Լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ էներգետիկ ենթակառուցվածքների նախարար Աշոտ Մանուկյանը հայտարարեց, թե էլեկտրաէներգիայի սակագնի ոչ բարձրացման, ոչ էլ նվազման նախադրյալներ է տեսնում։ Նոր ատոմակայանի կառուցմանն անդրադառնալով էլ ասաց. Պետք է կառուցվի։ Մեծամորի ատոմակայանը ներկայումս վերանորոգվում է։ Նախատեսված է, որ այն կաշխատի մինչև 2027 թվականը։ Տարիներ առաջ նախատեսվում էր 1000 մեգավատ հզորությամբ նոր ատոմակայան կառուցել։ Ավելի ուշ խոսվեց 600 մեգավատ հզորություն ունեցողի մասին։ Նոր տեխնոլոգիաներն ըստ նախարարի թույլ են տալիս ավելի փոքր հզորությամբ էլ կառուցել։
Բոլորովին այլ հարց է, քանի մեգավատ հզորությամբ, ինչ հզորությամբ եւ ինչ տեխնոլոգիայով մենք այն կկառուցենք։ Երկու հարցի պատասխանն էլ մենք կտանք առաջիկա երկու տարիների ընթացքում։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արմավիրի մարզի Պտղուն համայնքում ավելի քան 100 երեխա ամեն օր դպրոց է հաճախում ըստայության կյանքի գնով։ 4-րդ աստիճանի վթարային շենքը 70 տարի առաջ կառուցվել ու մինչ օրս երբեք չի նորոգվել։ Նոր շենք կառուցելու խոստումներ արդեն 3-րդ սերունդն է լսում, սայլը սակայն տեղից չի շարժվում։ Վերջին հաշվարկներով շինարարության համար 350 միլիոն դրամ է անհրաժեշտ։ Ու մինչ կառավարությունը կգտնի այդ գումարը, անձրևոտ օրերին ջրերը շարունակում են թափվել աշակերտների գլխին, զուգահեռ լվանալով նաև դպրոցի պատից կախված նախագահ Սերժ Սարգսյանի նկարը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Ես կուզեի ներս դպրոց ունենալ ու սենց սաղ պատերը ռեմոնտարս լիներ, ու ես հատակները սիրուն սարկաս լիներ, ու զուգարանով բանում է տակ դպրոց, որպեսի չմրսեմ։
Արմավիրի մարզի Պտղունք համայնքի աշակերտներն այս տարի էլ դասերը կանցկացնեն 4-րդ կարգի վթարային դպրոցում։ Թեև շինության ներսում գտնվել է խիստ վտանգավոր է, սակայն այստեղ ուսում է ստանում 116 երեխա։ 1946-ին կառուցված միջնակարգ դպրոցը երբեք չի նորոգվել և նման անմխիթար վիճակում է հայտնվել 90-ականներից հետո։
Ցավոք ստի դպրոցի պայմանները տեսնում եք ինչքան վատ են, ֆիզիկապես մաշված կաթում է դպրոցը, երբեմն հարևանները անասուն են պահում, անցանկալի հյուրեր, առնետներ, կրիսներ են հյուր գալի դպրոց, որ շատ տհաճ է։
Ցուրտն ու անձրևը դպրոցի թշնամիներն են, աշակերտներն արդեն տաք հագուստով են դասի նստում, ջուր չկա, ջեռուցում չկա, պատուհաններից փչում է, հատակն էլ ճոճվում։ Տեղումներից քանդվել ու նեղել է նաև փայտե առաստաղը, դպրոցում ասում են, երբ անձրև է լինում իսկական հեղեղ է սկսվում, այն թափվում է ներս լցվում աշակերտների ու ուսուցիչների գլխին, լվանում նաև պատին ամրացված նախագահի նկարը։
Մի պահին կակեն ուժեղ անձրևի ժամանակ, ու կտեսնեք թե միջանցքը ինչ է, երևի եթե ամառ լինի, այստեղ կարելի է ամառ անցկացնել լողանալ իսկականից, մի 300-400 վերույց ավել ջուր, որ թափում է։
Դպրոցի նոր շենք կառուցելու խոստումներ այստեղ լսում են ամեն տարի, բայց սայլը տեղից շարժվելը չեն տեսնում։ 45 տարի կրթոջախում աշխատող տնորենի խոսքով անցած տարի արդեն կազմվել էր նախահաշիվ, պետք է սկսվեր շինարարությունը, բայց ամեն ինչ կանգ առավ, երբ Արմավիրի մարզպետը որոշեց՝ գյուղին ոչ թե 100, այլ 250 հոգու համար նախատեսված դպրոց է պետք։ Իրենք ևս համաձայն են մարզպետի հետ։ Հիմա Պտղունքի 100-ից ավելի աշակերտ ստիպված հաճախում են Մուսալերի ու Էջմիածնի դպրոցները։
Այս տարվա օգոստոսի ամառորդին մարզպետը եւ աշխատության պետը հավաստեցին, որ անպայման այս տարի Պտղունք համայնքում կառուցվելու է դպրոցական նոր շենք։
Այն որ գյուղի դպրոցի հարցը կառավարության ուշադրության կենտրոնում է, ուսուցչական կոլեկտիվին վերջերս վստահեցրել էր նաև տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Լոքյանը, բայց մեկ է, խոստումներին այստեղ այլևս չեն հավատում։ Դպրոցի փոխտնօրենն ասում է, ինչպես հավատանք, եթե ձմռանը ձեռնոցով ու գլխարկով ենք դասանում, աշակերտների կեսը միշտ հիվանդ է, իսկ անկոչ հյուրերն անպակաս են։
Ֆիզկուլտուրայի ժամին երեխան պահուսակը բացել էր, որ վերցնի հագուստը եւ դուրս էր եկել Արնետը, պայուսակի երեխան վախեցավ։
Եթե առաջիկայում նոր դպրոցի շենք չկառուցվի, ծնողները սպառնում են դիմել ծայրահեղ քայլերի, պատրաստ են անգամ մայրուղի փակել ազատության հետ զրույցում, հայտարարեցին նրանք։ Շատ ընտանիքներում արդեն 3-րդ սերունդն է այս դպրոց հաճախում։
Ես ելեմ այստեղ սովորես, աշակերտը մեղեստը վերջացել եմ, այն ժամանակվանից միջև հիմա պետք է կառուցվի դպրոցը։
Երկրորդ դասարան է երեխաս, ոտքի մատները ցուրտը տվել է, ցմրուկ, անցած տարի, ծրտի պատճառով, շատ ցուրտ է։
Դպրոցից դուրս էլ տեսնելու ու ցուցադրելու բան կա, խոսքը սանհանգույցի մասին է, որը կառուցվել է համատեղ ուժերով շենքից մի քանի մետր հեռավորությամբ։
Դպրոցը երբեք ներսում չի ունեցել։
Երբեք, նման բան չի եղել։ Սրանից որ Թորոս երբ է գնացել 2005 թվականին, մենք աշակերտական զուգարանն էինք, շենքի հետևում ամենայն անկյունում ցեմենտ բիտոնը թափվել է, ասես մնացել էր արմատուրա։ Իմ Թորը, Արամիկս, գնացել էր, ընկել էր այդ փոսի մեջ, լավա կողքը մեզ տղեր եղել, ծառից բռնեք շուտ քաշներ չես սկե միջի։
Դպրոցի նոր շենք կառուցելու համար կպահանջվի մոտ 350 միլիոն դրամ, ազատության հետ զրույցում ասաց Արմավիրի մարզպետը։ Աշոտ Ղահրամ
Սարամանյանի խոսքով այժմ ընթացքի մեջ են նախագծային նախահաշվային աշխատանքները եւ հաջորդ տարի ըստ կանխատեսման կսկսվի շինարարությունը։
Ես կարծում եմ, որ միջև տարվա վերջ այդ նախագծի աշխատանքները պետք է ավարտեն։
Իսկ միջև նոր դպրոցի շինարարությունը, չէ՞ որ այսօր 4 կարգի վթարի շենքում աշակերտները դաս են առնում, սա սպառնալիք չէ նրանց կյանքի համար։
Ուրեմն մենք պատրուն համայնքում ուրիշ այլ շենք չունենք, որ տեղափոխենք այդ դպրոցը այլտեղ, եւ Փարքասու շենքի անվտանգության հետ կապված մշտապես մեր ուշադրության կենտրոնում է, որ հանկարծ որևէ խնդիր չառաջանա։
Ու մինչև մարզպետը վստահեցնում է, որ շենքի վթարայնության հարցն իրենց ուշադրության կենտրոնում է, անցած տարի ստնորենի քանդվել էր դեպի ֆիզկուլտի դաշտ տանող ճանապարհի քարե կամարը։ Բախտի բերմամբ թե պատահմամբ դեպքը տեղի էր ունեցել աշակերտների անցնելուց մի քանի վայրկյան հետո։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեռ անցած տարվանից կառավարությունը ոգևորությամբ հայտարարում է մարզերում սկսված նոր ծրագրի հնդկաձավարի արտադրության մասին։ Հաղորդում է, որ արևմուտքի տված ֆինանսական միջոցներով մարզերում միավորելու են գյուղացիներին եւ աջակցելու են ցանկից մինչեւ վերամշակում։ Կառավարության ծրագրին հավատացած ու տոննաներով բերք ստացած գյուղացիները, սակայն այսօր ըստեյության կանգնել են կոտրած դաշտակի առջև։ Հնդկացորենը կա մշակող արտադրամասերը եւս, սակայն տեղական հնդկաձավարը շուկա դեռ չի մտել, ըստ գյուղացիների խոշոր ներգրողների ստեղծած խոչընդոտների պատճառով։ Պատմում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենի Կաղսմանցյանը։
Տեղական հնդկացորենի արտադրությունն ու իրացումը լուրջ խնդիրների է հանդիպում։ Բավրայում բացված հնդկացորենի վերամշակման գործարանի նոր հատիկ կոոպերատիվի անդամները այսօր հավաքվել ու փորձում էին հասկանալ, թե աճեցրած, մթերած ու վաճառված հնդկացորենից գյուղացին շահույթ ստանում է, թե մի բան էլ տուժում։
Ցանել է, ստացել է, ծախսել է, աշխարհը վար, ցանք, սախ դժվարություններով ստեղծել է, 2 տարի արդեն երկը մնացել է, չգիտենք ինչ տան, մգները կուտեն։ Մենք հեկտարի ստացել ենք տոննա, տոննա կես գրեշնի, եթե անասնակերի տակ ծախենք լավագույն դեպքում 100 դրամ, ուրեմն կստացվի, որ մի հեկտարի ստացել ենք 150,000, եթե քաշվենք, որ ինչքան ծախսենք, երի հետ կա ծախսել ենք, 30,000 տվել ենք կոմբայնին քաղելու, վար, ցանք, եսիմինչ, մյուս միջոցառումներն էլ, հետո մոտ 100,000-ի հասնում ենք։ Մենք պիտի, եթե ստանամ ես 100 դրամով գրեշնի հանձնեմ, տոննա մարդը տոննա էլ չի ստացել, գնում ենք ինքնաշեքը չի էլ փակես։
Ինչ
կանով եք հանձնում դուք։ Չենք հասնի առաջ, ոչ մի հատիկ։ Պետք է գործարանը պետք է մշակի, մեզ տա, կամ գործարանը վերցնի, չգիտեմ, անորոշ վիճակ։
Տենենք 2 տոննա հասցնեմ գործարանին, ես պայն մնացել է գումարի հարցը։ Եթե շուտով կերնի գումարը։
Հիշեցնեմ, որ Եվրամիության ու Ավստրիայի զարգացման գործակալության համատեղ ֆինանսավորմամբ 3.4 միլիոն եվրոյի ներդրում է իրականացվել հնդկացորենի ցանկատարածությունների մշակման ու 2 վերամշակող արտադրամասերի բացման համար։ Գումարները ներդրվել են, սակայն կոնկրետ բավրայի արտադրամասը հիմա չի աշխատում։ Գյուղացիների աճեցրած հնդկացորենը չեն հասցնում մշակել։ Հիմնական խնդիրը վառելիքի հետ է կապված։ Վառելապայտով հնդկացորեն մշակելը թանկ է, ուստի մտածում են գազաֆիկացնել։ Նոր հատիկ կոոպերատիվի նախագահ Ստեփան Նազարյանը ասում է, որ իրենք միայնակ չեն կարող հարցը լուծել։
Ընդանուր կոոպերատիվների հիմնադիր կոոպերատիվների ժողով ենք հրավիրել, որոշել ենք գազաֆիկացում անցկացնել, դիմենք կառավարությանը, դիմենք մարզպետարանին, մի քիչ էլ մեր ուժերով, որպեսզի կարողանանք գազաֆիկացման հարցը ապահովել, քանի որ այսօր ՓԵԴ-ը մեր երկրում խնդիր է, գործանն է, աշխատում է փայտով եւ հնդկացորենի վերամշակումից առաջացած պատճով։ Այս պայն այդ պատճի եւ փայտի աշխատանքով աշխատելը ինքնարժեքը շատ բարձր է, կապված տեխնիկական խնդիրներից։
Իրացումը մնում է ամենամեծ խնդիրը, նկատում է Ստեփան Նազարյանը, քանի որ ներկրողները արհեստական խոչընդոտներ են ստեղծում։
Մեծածախ վաճառքը, շեշտում եմ, 8-ամսվա մեջ, որ մենք արդեն պետք է շուկա մտնեինք, մեծ տարբերությամբ նվազել է 680 դրամից, մեծածախ վաճառքից իջել է 300 դրամ, ես այդ անիմաստնական կարծիքն եմ, դիտում եմ, որ չեն ուզում, որ տեղական հնդկացորենը մտնի շուկա։
Այսինքն խոչընդոտները
ավտոմատում, ասենք իրենք ունեն, չգիտեմ ով են, ունեն հնարավորություն հնդկացորեն ներկրեն երգիր, ոչ թե հնդկա որպես հնդկացորեն, այլ որպես անասնակեր, էժան գնով, էժան հարգով։
Վերջինիս կարծիքով կառավարությունն այստեղ մեծ անելիք ունի, որ տեղական արտադրողին խոշորները խաղից դուրս չթողնեն։
Մեխանիզմ հստակ սահմանվի, հստակ գործող մեխանիզմ եւ վերահսկողություն։ Գյուղացու արտադրած մտերքից մինչեւ սպառողին հասնելը։ Գյուղացին այսօր մենակ հնդկաց օրենը չէ, շատ-շատ տարբեր տեսակի մտերքներ է արտադրում, որ գյուղացուց հասնում է սպառողին 3 անգամ ավել թանկ։
Հնդկացորեն մշակողները համենայն դեպս չեմ պատրաստվում հանձնվել։
Չէ, ես հիաստակված չեմ, մի քիչ համբերություն է պետք։
Բավրայի արտադրամասը առաջիկա օրերին կսկսի նորից աշխատել, վստահեցրին կոոպերատիվի անդամները։ Տեխնիկական խնդիրներով է պայմանավորված եղել դադարը, նաև նոր տեխնիկական վերազինման են սպասում, որը 3 անգամ կնվազեցնի հնդկացորենի մշակման ինքնարժեքը ու կավելացնի արտադրողականությունը 4 անգամ։ Գերխնդիրը կմնա գազաֆիկացման հարցը։ Սաթերիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարթման այս հատվածում էլ թարթեն Երևանյանը մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայաստան-Եվրամիության համաձայնագրի ստորագրման նախորդող տարաբնույթ հայտարարությունների համատեքստում ժամանակ թերթն ընդգծում է։ Հասունացել է թե Երևանից, թե Բրյուսելից հստակ հայտարարությունների հրատապան հրաժեշտությունը, եւ այն ավելանում է օրեցօր։ Հայաստանն ու Եվրամիությունը ստորագրելու են համաձայնագիրը նախատեսված ժամկետում։ Ստորագրելու դեպքում այլևս բացարձակապես կարևոր չէ, թե ինչքան է այն հետաձգվելու կամ ում մեղքով, ում պատասխանատվությամբ։ Հայրն է մեղավոր երեխայի դժբախտ մանկության ու կյանքի անհաջող ընթացքի համար, թե մայրը էական չէ, երեխայի կորսված մանկությունն ու խեղված ճակատագիրը այլևս չի լինի վերադարձնել կամ ուղղել, պատկերավորում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակն արձագանքում է թանկացումներին համբերատար վերաբերվելու վարչապետի հորդորին։ Համբերատար բնորոշումը գտնելու համար վարչապետն ահագին մտածեց։ Լրագրողի հարցին, թե բենզինի թանկացումն արդյոք պայմանավորված է նավթիգնի աճով, վարչապետը պատասխանում է՝ «Այո»։ Իսկ երբ հիշեցնում էին, որ ժամանակին ասում էին, թե բենզինի գնի մեջ նավթիգնի տեսակարար կշիռը չափազանց փոքր է եւ նավթիգնի փոփոխությունը գրեթե չի ազդում բենզինի գնի վրա, Կարեն Կարապետյանն իրեն հատուկ ոճով հարցնում էր. «Ով ասաց»։ Ասաց Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանը, հիշեցնում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Հայաստանում գների բարձրացումները միջազգային շուկայի գներով պայմանավորելը հեշտ է, բայց նաև անհեռանկար։ Նման դեպքերում միշտ հայտնվում է մեր սիրելի Kinder Surprise-ը՝ Սամվել Ալեքսանյանը յուր շաքարով։ Սեպտեմբերին ազգային վիճակագրական ծառայությունն արձանագրել է, որ անցած տարվա սեպտեմբերի համեմատ շաքարը Հայաստանում թանկացել է 3.4%-ով։ Կրահեք, թե շաքարի գնի հետ ինչ է տեղի ունեցել միջազգային շուկայում։ Ներվայններին առաջարկում ենք չկարդալ։ Այս տարվա սեպտեմբերին անցած տարվա սեպտեմբերի համեմատ շաքարը միջազգային շուկայում էժանացել է մոտ 33%-ով։ Հուսով ենք, ներվայնները սա չկարդացին, իսկ մյուսներն, ինչպես նախորդին հորդորեց վարչապետը, այս ամենին պետք է վերաբերվեն համբերատար, գրում է Հայկական ժամանակը։ Չորեքշաբթի օրը Պորտուգալիայի ներքին գործերի նախարարը հրաժարական է տվել անտարային հրդեհների կապակցությամբ իր հասցեին հնչած քննադատությունների պատճառով, արձանագրում է 4-րդ իշխանություն թերթն ու շարունակում։ Հետո էլ ասում են՝ մտնենք Եվրամիություն, սրտից թույլ անող նշար մարդիկ են, հեչ քննադատությանը չեն դիմանում։ Վերցնենք թեկուզ հենց այդ նախարարին, կարող էր չէ՞ օրինակ վերցնել իր հայ գործընկերներից ու հայտարել, որ հրդեհի մարման աշխատանքներին մասնակցել է, ասենք, շուրջ 2500 միավոր տեխնիկա, ինչի շնորհիվ մարվել է ավելի քան 8 ծառ։ Իսկ հետո շքանշաններ բաժանել բնապահպանության նախարարության ԱԻՆ-ի և ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, որպեսի վերջիններս հայտնաբերեն ու վնասազերծեն այն չարագործին, ում ավտոմեքենայի կարոտքին հրդեհների պատճառ է դարձել։ Բայց նրանք եվրոպացիներ են, ամոթաբուր չունեն, պայքարի ոգին մարել է նրանց մեջ, հենց որ մի բան է լինում, հրաժարական են տալիս, հեգնում է 4-րդ իշխանություն թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Տարածաշրջանի մասին Եվրամիության առաջնորդները 3 Բրյուսելում սկսված գագաթնաժողովում համաձայնել են կրճատել Թուրքիային տրամադրվող ֆինանսական օժանդակությունը Էրդողանի բռնապետական կառավարման պատճառով։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը պնդել է, Թուրքիայի օրենքի գերիշխանությունը շարժվում է սխալ ուղությամբ, ու թեև այս փուլում Բրյուսելը դեռ ուժի մեջ է թողնում անդամակցության շուրջ բանակցությունները, այդուամենայնիվ դրանց արդեն քչերն են հավատում։ Չնայած արևմուտքի քննադատությանը, Թուրքիայի մնդիմախոսների դեմ հալածանքները չեն դադարում։ Կարույց վերջին ձերբակալության մասին Ստամբուլի մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանն է պատմում։
Միջազգային հանրությունը շարունակում է արձագանքել նախորդային Ստամբուլի օդանավակայանում հայտնի հասարակական մշակութային գործիչ թուրք գործարար Օսման Քավալայի ձերբակալությանը։ Անադոլու քյուլտուր հասարակական կազմակերպության գործադիր նախագահ Օսման Քավալան հինգշաբթի գիշերը բերման էր ենթարկվել Գազյանթեփից վերադառնալիս Աթաթուրքի անվան միջազգային օդանավակայանում։ Ոստիկանները նաև խուզարկել են Անադոլու քյուլտուրի գրասենյակը և արգրավել Քավալայի ու նրա քարտուղարի համակարգիչները։ Թուրքական T-24 լրատվականի փոխանցմամբ Քավալայի փաստաբան Ֆերատ Չաալը հայտնել է, որ նրա ձերբակալությունը 7 օր կտևի։ Չաալը, սակայն, հստակ տեղեկություններ չի հաղորդել Քավալայի ձերբակալության պատճառների մասին։ Ոստիկանության պարզաբանմամբ հետաքննությունը գաղտնի բնույթ է կրում։ Հայտնի է նաև, որ իրավապահ մարմինները Քավալային հարցաքննելու են հուլիսի 15-ի հեղաշրջման փորձից առաջ տեղի ունեցած որոշ հանդիպումների վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ Քավալայի կինը, Բոազիչի համալսարանի պրոֆեսոր Այշե Բուգրան, հայտարարել է, որ սխալ է համարում վաղաժամ գնահատականներ տալ տեղի ունեցածին։ Նա հույս է հայտնել, որ ամուսնու ձերբակալությունը սխալմունք է և շուտով ամեն ինչ կհարթվի։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Հիթեր Նաուերթը մտահոգիչ է որակել Քավալայի ձերբակալությունը։ Նա նշել է, որ Թուրքիայում ձերբակալված գիտնականների, լրագրողների, հասարակական գործիչների ու ակտիվիստների դատական գործերում բավարարապացույցներ չկան, ինչը անհանգստության պատճառ է։ Թուրքիայի քաղաքացիական հասարակության կարկառուն ներկայացուցիչներից Օսման Քավալայի ձերբակալությունը արձագանքել է նաև Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը։ Ֆրանսիական արտաքին գերատեսչության խոսնակը հայտարարել է, որ ուշադիր հետևելու են այս գործի զարգացումներին, ասելով. «Ինչպես եվրոպական մյուս երկրները, Ֆրանսիան ևս մշտապես համագործակցում է Քավալայի հետ, որը Թուրքիայի մշակութային կյանքի և քաղաքացիական ամենից կարևոր և հարգված անուններից մեկն է»։ Ավելի վաղ Եվրախորհրդարանի Թուրքիայի հարցերով զեկուցող Քեթի Փիրին իր Թվիտերյան էջում գրել է, որ Եվրախորհրդարանը խորապես մտահոգված է Քավալայի ձերբակալությամբ։ Նա նշել է, որ դիմելու է Եվրախորհրդարանին նրան ազատ արձակելու կոչ անելու առաջարկով։ Քավալայի ձերբակալության լուրին ցավով են արձագանքել նաև Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունները, որոնք քանիցս առիթ են ունեցել համագործակցելու Օսման Քավալայի հետ, բազմաթիվ ծրագրեր կյանքի կոչելով հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի շրջանակներում։ Ֆրանս Պրեսի հետ զրույցում տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի նախագահ Ռիչարդ Կիրակոսյանը մասնավորապես նշել է. Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման գործում մեր վաղեմի գործընկեր Քավալան մեծ ներդրում է ունեցել Թուրքիայում հայկական եկեղեցիների և հուշարձանների վերականգնման հարցում։ Amnesty International-ի Թուրքիայի գծով հետազոտող Andrew Gardner-ը Օսման Քավալայի ձերբակալությունը որակել է իբրև վերջին հարցակումը Թուրքիայի քաղաքացիական նկատմամբ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Եվրամիության առաջնորդները կոչ են անում Մալթային բացահայտել հետաքննող լրագրող Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի աղմկահարույց սպանությունը։ Իշխանությունների կոռուպցիոն գործարքների մասին բազմաթիվ հրապարակումներով հայտնի 53-ամյա լրագրողը սպանվեց այս շաբաթվա սկզբին մեքենայում տեղադրված ռումբի պայթյունից։ Ամիսներ առաջ հենց նա էր բացահայտել, որ Մալթայի վարչապետի կինը կապ ունի Պանամայում գրանցված օֆշորային մի ընկերության հետ, որը գումարներ է ստացել Ադրբեջանի իշխող ընտանիքից։ Թեմայի մանրամասները Ստամբուլցյանն է ներկայացնում։
Մալթայի իրավապահներն ամերիկյան հետաքննությունների դաշտային բյուրոյի աշխատակիցների և հոլանդացի քրեագետների օժանդակությամբ շարունակում են հետաքննել երկրի թերևս ամենահայտնի լրագրողներից մեկի Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի սպանությունը։ Մի շարք աղմկալի հետաքննությունների, այդ թվում Ադրբեջանի և Մալթայի ղեկավարների միջև կնքված կոռուպցիոն գործարքների մասին պատմող հոդվածների հեղինակ Կարուանա Գալիցիայի սպանությունը տեղի էր ունեցել երկու շաբթի օրը մեքենայում տեղադրված ռումբի պայթյունի հետևանքով։ Հետաքննող լրագրողի քննադատության հիմնական թիրախանդիսացող վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատը Ռոյտերսին տված հարցազրույցում հայտարարում էր, որ չնայած սպանված լրագրողի հետ ունեցած տարաձայնություններին իր կառավարությունը կանի հնարավոր է գործի բացահայտմանը հասնելու համար։
Not simply a murder.
Սա պարզապես սպանություն չէր, սա լրագրողի սպանություն չէր միայն, սա ոտնձգություն էր այն բոլոր սկզբունքների դեմ, որոնք բնորոշ են մեր հասարակությանը։ Այդ իսկ պատճառով կառավարությունը կանի ամեն ինչ, որպեսզի բոլոր առկա ռեսուրսները ծառայեցվեն գործի բացահայտմանը, հայտարարում էր Մալթայի վարչապետը, նշելով նաև, որ իր ղեկավարած նախարարների կաբինետը պատրաստ է մեջբերում լուրջ և աննախադեպ դրամական վարձատրություն առաջարկել Կարուանա Գալիցիայի սպանության բացահայտման նոժանդակող ցանկացած կատվության համար։ Մալթայի վարչապետը նաև պնդում է, որ լրագրողի սպանությունից հետո ընդդիմության կողմից բարձրացվող իր հրաժարականի պահանջին չի ընդառաջի։ Ընդդիմությունը չափը անցնում է, բայց ինչ արած, դա է քաղաքականությունը։ Հանուն մեր պետության մենք չպետք է քաղաքական խաղեր վարենք այս զարհուրելի հանցագործության ֆոնին, նշում էր Ջոզեֆ Մուսկատը։ Վերջում հիշեցնեմ, որ ընդամենը մի քանի ամիս առաջ Դաֆնե Կարուանա Գալիցյան հրապարակել էր իր հետաքննության արդյունքները, որոնցից պարզ էր դարձել, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դուստր Լեյլային պատկանող ընկերություններից մեկը $1,000,000 փոխանցում է կատարել Մալթայի վարչապետի տիկնոջը պատկանող օֆշորային ֆիրմաներից մեկին։ Բացի այդ, հետաքննող լրագրողը պարզել էր, որ Լեյլա Ալիևան 2016-ի հունվարից մինչև մարտ շաբաթական 2 անգամ $100,000 փոխանցել նույն այդ օֆշորային ընկերության հաշվեհամարներին։ Փոխարեն ըստ մալթացի ընդդիմադիրների, կառավարությունը համաձայնել էր առաջիկա 18 տարիներին գազ գնել բացառապես Ադրբեջանից, դրան էլ գումարած ադրբեջանական ընկերություններից մեկին իրավունք էր շնորհվել մասնակցել Մալթայում կառուցվող էլեկտրակայանի շինարարությանը։
Երկուշաբթի ցուրտ, ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Եվ վերջում մշակույթի մասին, նկարիչ քանդակագործ Ոսկերիչ Արման Նուրը Երևան է բերել Եվրոպայի ամենահեղինակավոր ցուցահանդես փառատոններից մեկի, Ֆլորենցիայի Բիենալեի գլխավոր մրցանակը։ Մրցակցությունը մեծ է եղել, 1000-ից ավելի գործ աշխարհի 74 երկրներից, պատմում է Գանե Դանիելյանը։
Նկարիչ, քանդակագործ, դիզայներ Ոսկերիչ Արման Նուրը մեր ժամանակակից ամենահայտնի արվեստագետներից մեկն է, որի յուրօրինակ ոճական տարբեր առանձնահատկություններ ունեցող աշխատանքները բազմից են ներկայացվել աշխարհի ամենատարբեր հեղինակավոր ցուցասրահներում։ Եվ ահա նա օրերս է վերադարձել ժամանակակից արվեստի եվրոպական ամենահեղինակավոր ցուցահանդես փառատոներից մեկի, Ֆլորենցիայի 10-օրյա Բիենալեից, իր հետ բերելով Բիենալեի գլխավոր մրցանակը՝ Լորենցո Մեդիչիի ոսկե մեդալը։ Այն լավագույն արվեստագետին է հանձնվում Բիենալեի հիմնադրման օրից 1986 թվականից։ Այս տարի Բիենալեին մասնակցել են 74 երկրներից 417 արվեստագետ, ներկայացնելով 1100 ստեղծագործություն։ Հայաստանից 2 արվեստագետ են մասնակցել՝ Արման Նուրը և Մարիամ Ներսիսյանը։ Ինչպես այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտում էր Ֆլորենցիայի հեղինակավոր Բիենալեի գլխավոր մրցանակին արժանացած արվեստագետը Նուրը,
«Մրցակցությունը շատ մեծ էր և շատ պատասխանատու, և եկել էին աշխարհի այսօրվա ամենահայտնի և ամենակայացած նկարիչները, քանդակագործները»։
Արվեստագետը 2 աշխատանք է ներկայացրել Ֆլորենցիայի Բիենալեին, որն այս տարի անցել է երկրագունդը և բնությունը խորագրի ներքո։ Ասում էր, որ աշխատանքների կոնցեպցիան չափազանց արդիական է ոչ միայն մեր ժամանակների, այլև քաղաքակրթության ողջ պատմության համար։
Պատմությունը սիրո մասին էր։ Ներկայացված էր ճանչ անվանումով մի աշխատանք, և մյուսը ճանչ էվոլյուցիա։ Ճանչ աշխատանքը ինքը փոքր չափի արձանիկա, որը որ տրանսֆորմացիա լինում, ինքը գենետիկա ունի, տրանսֆորմացիա լինում և վերածվում է ակնոցների, դա իմ 2007 թվականի արված աշխատանքը, և հենց արվելա տվյալ Բիենալեին մասնակցելու համար, այսինքն 10 տարի ես իրան պահել եմ հենց այս Բիենալեի համար, ամեն տարի պատրաստվելով գնալ, բայց չէր հաջողվում։
Արվեստագետը շատ ուշագրավ բացատրություն է տալիս, թե ինչ է խորհրդանշում ճանճը։
Ինչի է ճանճը ընտրված որպես կերպար, որպեսի պատմի սիրո մասին, որովհետև ինքը ամենաատելի էակն է, ամենաատելի էակներից մեկն է, և կան ավելի ահավոր բաներ այս աշխարհում ճանճից էլ, բայց ճանճը ամենահաճախ հանդիպողն է և ամենաշատ ատելություն ստացողն է իր հասցեին։ Այդիսկ պատճառով, որպիսի կարողանանք սիրել այն, ինչ որ մենք ատում ենք, պետք է կարողանանք ատելի աչքերով նայել աշխարհին, որովհետև ցանկացած ատելի իրեն համար, իր աչքերով ամենալավն է, ամենաբարին է, ամենագեղեցիկը և ամենամաքուրը և ամենախելացին։ Եվ որպիսի մենք տեսնենք աշխարհը ատելի աչքերով, մենք վերցնում ենք այդ ճանճին, շրջում ենք իրան, ինքը տրանսֆորմացիա է ենթարկվում և վերածվում է ակնոցների, որը դնելով աչքերին դուք տեսնում եք նույն հայացքով, նույն տեսողությամբ և նույն տեսակով տեսողությամբ, որով տեսնում է ճանճը, ճիշտ կրկնված բիոլոգիական տեսողությամբ ճանճը, այսինքն 2490 ֆասետով տեսնում եք աշխարհը։
Ի տարբերություն առաջին աշխատանքի, երկրորդը, որը կոչվում է ճանճ էվոլյուցիա, 3 մետրանոց մեծ և ծանր բրոնզաձուլ քանդակ է, որը ևս տրանսֆորմացվում է, փոփոխվում։ Երկրորդ քանդակն էլ խորհրդանշում է հետևյալը.
Էվոլյուցիա և պրոգրես ապրելուց հետո մարդկությունը եւ առհասարակ բոլոր էակները աշխարհին իրանք մեծանում են, ծանրանում են, ավելի մեծ տարածքներ են գրավում, բայց դրա հետ մեկտեղ կորցնում են մի շատ կարևոր բան, կորցնում են աշխարհին մանրակրկիտ եւ մաքուր բյուրեղային տեսողությունը եւ կորցնում են կապը բնության հետ։ Եվ այդ ժամանակ ես մոտենում եմ, ցույց եմ տալիս մեջ ջանջի աշխատանքը, ինքը փակվելով, հա, ինքն էլ շարժում ունի, տրանսֆորմացիա ունի, ինքը փակվելով աչքերը պտտվում են, շրջվում են ընթացքում եւ դու տեսնում ես աշխարհը ագրեսիվ, կարմիր եւ ընդհանրացված գույներով եւ հայտնվում ես փականի մեջ, այսինքն եթե իջացրել ես մեծ ջանջին քեզ վրա, ապա չես կարող այնտեղից դուրս գաս, եթե քեզ չոքնեն, ինքը դառնում է փական։ Հետևաբար պրոգրեսը դա մարդկության համար փական է, ինքը լավ հասկացողություն է, ինքը առաջընթաց է, բայց դրա հետ մեկտեղ ինքը տանում է դեպի փական եւ տանում է դեպի կործանում, այդ իսկ պատճառով մեծ ճանջը կոչ է անում, որպեսի մարդիկ պահպանելով պրոգրեսը վերադարձնեն իրենց հայացքը դեպի բնություն եւ դեպի սեր, հետեւաբար քանի որ բնությունը ինքը իրանով սերա։
Իդեպ հայ արժեստագետներից 2004 թվականին, ինչպես շեշտում էր նոր ամերիկահայ մեր հայրենակից ճանաչված գեղանկարիչ Էմիլ Գազազն է ստացել այս Բիենալեի գլխավոր մրցանակ, նա սակայն ներկայացրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Առաջին անգամ հայաստանցի արվեստագետների ստեղծագործությունների համար այս մրցանակին արժանանում։ Շատ շուտով նորը մեր երկրի արվեստասերներին կներկայացնի այս երկու աշխատանքը, որից հետո արդեն հաջորդ տարվանից մտադիր է դրանք ներկայացնել նաև եվրոպական մի շարք երկրներում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատությանն այսօրվա ռադիո եթերն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը մի քանի րոպեից, սակայն ազատություն.am էջում կմեկնարկի մեր հեռուստատեսային լրատվական թողարկումը օրվա գլխավոր իրադարձությունների մասին։ Հաջորդի դիտում եւ ամենայն բարիք։